stadiona izmantošanu. 7. augustā, kad notiks sporta spēles, un šajās sporta spēlēs piedalīsies vairāku pašvaldību iedzīvotāji. Līdzīgi iesniegumi ir saņemti iepriekšējos gados, un šādi iesniegumi ir guvuši atbalstu. Piebildīšu saskaņā tās no pašvaldības noteikumu 4. punktu. Ja šīs telpas tiek izmantotas veselības funkcijas nodrošināšanai, var tikt piešķirts atbrīvojums.
Paldies par ziņām. Minētais lēmuma projekts arī Finanšu komitejā tiks izskatīts un virzīts uz domu sēdi. Vai deputātiem ir jautājumi saistībā ar sagatavoto lēmuma projektu? Priekšlikumu ierosinājumu. Ja nav, es aicinātu deputātus balsot par lēmuma projektu. Kurš balso par? Paldies deputātiem par balsojumu. 18. darba kārtības jautājums par finansēm piešķiršanu Valgales pagasta pārvaldē no īpašām atsevināšanas rezultātā iegūtajiem līdzekļiem un lūdzu ar ziņām.
Saņemts Valgales pagasta pārvaldes iesniegums ar lūgumu piešķirt finansējumu no atsevināšanas rezultātā iegūtā finansējuma 70% daļas 5743,47 € un vajadzība ir apgaismojuma izbūve pie Puņu pamatskolas. Atbilst Talsnotu pašvaldības nolikumam un šis apgaismojums tiks ierīkots Talsnotu pašvaldības īpašumā. Jautājums skatīts Finanšu komitejā, guvis atbalstu un virzīts izskatīšanai uz domu.
Paldies par ziņojumu. Vai deputātiem ir jautājumi? Priekšlikam ierosinājumu. Ja nav, es aicinātu deputātus balsot par sagatavoto lēmuma projektu. Kurš balso par? Paldies par balsojumu. Un 19. darba kārtības jautājums par Talsnotu pašvaldības piedalīšanās EFLA projekta konkursā ar projektu Laides ezera krastmalas labiekārtošanu. Un lūdzu,
labdien. Talsnotu pašvaldībā saņemts iesniegums no Laides pagasta pārvaldes par to, ka ir nepieciešams labiekārtot Laides ezera krastmalu. Ar šo ideju plānots piedalīties biedrības Talsvēju un partnerību izsludinātajā līdera projekta konkursa 5. kārtā. Jautājums ir skatīts Tautsaimniecības un Finanšu komitejas sēdēs. Lūdzu atbalstīt lēmuma projektu.
Paldies par ziņojumu. Vai deputātiem ir jautājums saistībā ar sagatavoto lēmuma projektu? Priekšlikumu ierosinājumu. Ja nav, es aicinātu deputātus balsot par lēmuma projektu. Kurš balso par? Paldies deputātiem par balsojumu. 20. darba kārtības jautājums par Talsnotu pašvaldības piedalīšanos EFLA projektu konkursā ar projektu putnu vērošanas toni Sengures ezera krastā un lūdzu ar ziņojumu.
Pašvaldībā saņemts arī iesniegums no Ķuļciem pagasta pārvaldes par to, ka Engurs ezera krastā būtu nepieciešams uzstādīt putnu vērošanas torni. Ar šo ideju plānots piedalīties biedrības Talsu rajona partnerību izsludinātajā līdera projektu konkursa 5. kārtā. Jautājums skatīts Tautsaimniecības un Finanšu komitejas sēdēs. Lūdzu atbalstīt lēmuma projektu.
Paldies par ziņojumu un vēlos arī informēt, ka visos lēmuma projektēs ir veikts tās izmaiņas, par kur mēs runājam arī Finanšu komitejā.
Izmaiņas mēs neveicām, pakonsultējos ar finanšu speciālistu, ka mēs atstājam tā, kā ir. Gadījumā, ja projekts tiks apstiprināts, tad arī skatīsimies no pagasta pārvaldes līdzekļiem.
Tad mums finansējums no turienes. Papildus informācija ir sniegta. Vai deputātiem ir jautājums saistībā ar sagatavoto lēmuma projektu? Priekšlikumu ierosinājumu. Ja nav, es aicinātu deputātus balsot. Kurš balso par? Paldies deputātiem par balsājumu. Un 21. darba kārtības jautājums par Talsnotu pašvaldības piedalīšanos EFLA projektu konkursā ar projektu sabiedrisko aktivitāšu dažādošanu un to pieejamības nodrošināšanu Laucienas kultūras namā un lūdzu ar ziņojumu.
Pašvaldībā saņemts iesniegums no Laucienas pagasta pārvaldes par to, ka Laucienas kultūras nama lielo zāli nepieciešams aprīkot ar papildus krēsliem un arī ekrānu. Arī ar šo ideju plānots piedalīties biedrības Talsvēju un partnerību izsludinātajā līdera projekta konkursa 5. kārtā. Jautājums skatīts Tautsaimniecības un Finanšu komitejas sēdē. Lūdzu atbalstīt lēmuma projektu.
Vai deputātiem ir jautājums saistībā ar sagatavotu lēmuma projektu? Priekšlikumu ierosinājumu. Ja nav, es aicinātu deputātus balsot par lēmuma projektu. Kurš balso par? Paldies deputātiem par balsojumu. Un 22. darba kārtības jautājums par finansēm piešķiršanu biedrībai PEDVO un lūdzu ar ziņojumu.
Dien.
Labdien.
Talsnotu pašvaldība ir saņēmusi biedrības pedvālu vēstuli par Firks pedvāls Mūžas kungu mājas izmaiņu projektu, kurā tiek lūgts piešķirt finanšu līdzekļus 6743,33 € būvprojektā Firks pedvāls Mūžas ēkas un Kults ēkas pārbūve izmaiņu projektu izstrādei. Jautājums ir izskatīts Tautsaimniecības komitejas informatīvajā daļā, kā arī Finanšu komitejā. Lūdzu atbalstīt lēmuma projektu.
Vai deputātiem ir jautājums saistībā ar minēto lēmumu projektu? Finanšu komitejā arī mums bija pedagogas biedrības pārstāvs Velveri kungs, kurš arī informēja par šī finansējuma nepieciešamību un tālākiem soļiem. Vai deputātiem ir jautājumi? Lūdzu, Glūdzu kundze.
Gribētu palūgt finanšu nodaļu, konkrēti nosaukt varbūt ciparus, cik mēs sākumā ar domas lēmumu, cik mēs piešķīrām šim te projektam finansējumu un cik reizes mēs esam to vēl palielinājuši.
Tātad taustnot domi ir lēmus par aizņēmumu ņemšanu šī te projekta īstenošanai un šī te projekta īstenošanai mēs esam ņēmuši aizņēmumu 457,098 eiro 2 centi un tātad kopumā šis ir pašvaldības ieguldījums šī projekta īstenošanā. 2016. Gadā pašvaldība ir apmaksājusi būvprojekta izstrādi, kas ir saistīts ar šo projektu īstenošanu 42,190 eiro 28 centi.
Tie ir papildus, jā, šiem?
Jā, tas ir pašvaldības finansējums, tātad būvprojekta izstrāde, kas ir finansēts kopumā no pašvaldības budžeta. 2017. Gadā pašvaldība ir veikusi finansējumu par izmaksu un iegūmu analīzi 1684 eiro 32 centi. Un 18. Gadā, kas gan tieši neattiecās uz šo te projektu, Jēkaba ceļa kultūras mantojums un Jānredz magnēti, bet šīs te teritorijas iekārtošanai biedrība pedvāls startēja ar projektu Firkstu pedvāls Mūžas publiskā ārtelpa, un šeit no pašvaldības kopumā šis te projekts bija 29,990 eiro, un no pašvaldības budžeta projekta īstenošanas sadaļas tika piešķirts finansējums 2,999 eiro un 1 cents. Un tātad šobrīd mēs tātad jūs skatāt lēmumu par papildus finansējuma piešķiršanu būvprojektu izmaiņu finansēšanai 6743 eiro 33 centi, un vēl šobrīd nav skaidrs, kas notiek ar izmaksām, kas saistīts ar būvs nodošanu eksploatācijā, kas saskaņā ar apstiprināto tāmi kopumā ir 1815 eiro, no kurām 1500 ir attiecināmās izmaksas un 315 eiro ir neattiecināmās izmaksas.
Paldies! Viedokli pēc tam,
jā. Vai deputātiem vēl ir jautājums saistībā ar minēto lēmu projektu? Es varbūt pirms viedokļa daļas, es noinformēju par to tūkstotas, cik tur šie eiro bija. Laura arī finanšu komitejā minēja šo faktu, būs tikšanās arī ar kuldīgas partneriem, un tad iespējams, ka, ja būs nepieciešams lēmums, tad lēmums būs augustā. Un lūdzu ar viedokļiem. Jautājumu? Jā, lūdzu.
Precizējuši jautājums. Tātad šī summa 6743 eiro netika paredzēti tajā lielajā summā 490 apmēram tūkstošos. Kas tad tika paredzēts tur un kāpēc šitas netika paredzēts?
Lūdzu, Ilze.
Pareizi, es sapratu, jautājums ir par to, ko mēs ņēmām kredītu.
Par 457 tūkstošiem.
Tātad kredītu taustnot pašvaldība ņēma tātad publiskajām neatiecināmajām izmaksām 290,048 eiro 44 centi un cits publiskais finansējums 258,864 eiro 58 centi, kas sevī iekļāva. Tā, kas sevī iekļāva, līdz atradīšu apaudzes projekts un dokumentiem. Tātad. Tā bija daļa no būvdarbiem un daļa no būvuzraudzības un daļa no autoru uzraudzības. Vēl piebildīšu, ka saistībā ar šo projektu, tātad ņemot kredītu, kopējās projekta izmaksas bija 1,339,288 eiro 30 centi.
Tātad pašvaldības finansējums, tas, ko es jau nosaucu, 42 190 eiro 28 centi, un CFLA finansējums no publiskā finansējuma, ja? 750 tūkstoši bija no publiskā finansējuma. 750 tūkstoši, un tātad starpība veidojās šeit 547 098 eiro. Šobrīd ir bažas par to, ka ņemot vērā, ka šie 750 tūkstoši ir publiskais finansējums tas ir CFLA finansējums no publiskajām izmaksām, pastāv bažas par to, ka ņemot vērā projekta nosacījums, 10% no šī finansējuma var tikt ieturēti līdz projekta īstenošanas beigām. Tātad var projekta beigās izveidoties situācija, ka šie 10% tiek ieturēti līdz projekta īstenošanas beigām un var iestāties draudz, ka 75 tūkstoši ir finansējums, kas varētu pietrūkt, lai pabeigtu projekta īstenošanu. Es saprotam stāstu.
Paldies par atbildi. To, ko Feldmans kundze jautāja, arī ļoti būtiski, bet šeit arī ir norunāts konkrētās tikšanās, un vai tie draudi, cik viņi ir reāli, un kā viņi varētu, kā varētu būt vai nebūt. Ja? Tur arī ir esam pašvaldību ir aicinājusi arī biedrības pārstāvjums atikties un šiem tos te jautājumus pārunāt. Vai deputātiem ir vēl jautājums saistībā ar sagatavotā lēmuma projektu? Ja nu, tad šī brīdī aicinātu izteikt deputātas viedokļus un priekšlikumus. Lūdzu, Klūdzes kundze.
Es jau arī finanšu komitejā savu viedokli paudu un atkārtošos vēlreiz. Man šķiet, ka mēs grūžam tūkstošus piedrībā pedvāle, kas nav pašvaldības īpašums, tādā kā melnā caurumā grūžam, un ja godīgi, tad es neviens, man liekas, nevar apgalvot, kad ar šo te pietiks, un nav teikt, cik vēl naudas būs nepieciešams. Un es to uztveru tādu, kā šantāžu, kad, nu, ja pašvaldība nepiešķirs atkal iztrūkstošo summu, tad viss apstāsies un viss būs pa tukšo. Nu, tā, tas nav man priekš manīm, tas pilnīgi galīgi nav pieņemam, un kā jau es arī finanšu komitejā teicu, biedrībai, pedvāle un visu cieņu, protams, māksliniekam, bet no tā nevar ik pa laikam griezties pie pašvaldības un pieprasīt. Acīm redzot, ja tā naudiņa pietrūks, tad ir pašiem jādomā, kur ko darīt, ko samazināt, kur varbūt ziedojums vai kaut kādā savādākā veidā, kur naudiņa dabūt. Es uzskatu, ka iedzīvotāji nav neko nogrēkojušies, ka viņiem jāmaksā nodokļi, lai mēs tos vienkārši tā šajā te biedrībai piešķirtu sistemātiski, ja, kuro reizi jau. Un manuprāt, šo te nodokļu maksātāju naudiņu var daudz svētīgāk un liederīgāk izmantot, piemēram, pensionāriem nodrošinot bezmaksas sabiedrisko transportu vai ir noteikti vēl daudz citas lietas, kur šī te naudiņa būtu vairāk nepieciešama. Tā kā es noteikti neatbalstu un balsošu pret šo te lēmumu projektu. Paldies.
Deputāta viedoklis, vai kāds deputāts vēl vēlas izteikt savu viedokli vai priekšlikums? Lūdzu, Zeldarkungs.
Jā, nu, laikam daudz ko nāksies atkārtot, jo mēs jau trešo reizi par šo runājumu bija tautsaimniecības komitejā, finanšu komitejā un tagad šeit. Nu, tas gan žēl, ka ar tādām vispārējām frāzēm netieši tiek tomēr arī, nu, aizskarts mākslinieks. Es tomēr aicināju un aicinu vēlreiz detalizēt, tomēr iezināties šajā jautājumā, jo šo projektu jau iesāk labu laiku vēl pirms 17. gada, cik es atceros, bija pašvaldība noslēgus līgumu par projektēšanu, pieteikusies dalībā Jēkaba ceļā un cītīgi strādā. Tad pašvaldība to virzīja, pašvaldības slēdz līgumus, pašvaldība uzņēmās atbildību un pašvaldība arī pieņēma lēmumu 17. gadā pēc zināmām izmaiņām, ka tika samazināts apjoms būtiski, pieņēma tomēr vienbalsīgi viss, ka mēs to darīsim. esmu runājis ar Felberu kungu un tā galvenā būtība, cik es saprotu, ir tas, ka tieši šo te izmaiņu rezultātā radās situācija, ka kaut kas tika noņemts nost. Visdrīzāk pašvaldība pati nebija pietiekoši iedzinājusies tajā līgumā, jo šīs izmaiņas bija drīzāk jāparedz, ka projektētājiem ir jāsadz iespējams. Bet, lai nu kā tur būtu, šobrīd bez šīm te izmaiņām nevar veikt, es saprotu, inventarizācija ir vajadzīga un šveiktu nevar nodot eksploatācijā. Un tāpēc vainot, ka tur tagad slauc vienkārši runājot naudu no pašvaldības, man liekas, ir ļoti, ļoti nekorekti. Jo es jau arī iepriekš minēju, ka par šo te pedvālu ir pieņemts likums, toreiz Ilze Indriksona arī ļoti atbalstīja un virzīja to, lai būtu tomēr arī status, un tas status tika piešķirts, un es atkārto vēlreiz, ka likumā ir noteikts, ka pašvaldībai kopā ar biedrību pedvālu ir jāveic, ir jāsadarbojās un jāuztur, arī turpmāk būs šī tēka, tā kā juridiski riski, ka tur kāds tagad kaut ko pārdos vai pašvaldība ieguldīs un pedvālu pēkšņi pazudīs, tas principā vispār nav iespējams, jo ir noslēgta arī savstarpēja līguma, ja nemaldos, tur arī ir zemes grāmatā. Ir runa par to, ka būs arī ieraksti un ka tur nebūs tā, ka tagad vienā brīdī pašvaldība iegulda un viss tas var tikt pazudināts, teiksim tā. Un tā ir būtisks akcents tajā, ka tas nav vienkārši privāti īpašums, kā varētu iedomāties, mēs jau kuram iedodam naudu un dariet, ko gribam. Attiecībā uz šiem te papildus finansējumiem. Es jau minēju iepriekšējā finanšu komitejas sēdē, ka ja grib tiešām deputāti detalizēt, analizēt, kur kādā veidā tiek piešķirt papildus nauda projektiem, pēc tam, kad līgums ir noslēgts un darbs jau faktiski ir izpildīts, tad es vērs uzmanību piemēram uz bibliotēku. Nesaudz to, ka mēs visi zinām, ka šai gaismas pilī ir jau ļoti liels izmaksas, bijušas iepriekš un par to ir bijušas liela cīņa, lai to samazinātu un lai tomēr mēs to naudu nešķērdētu tik daudz, bet nu šobrīd mēs esam tur, kur esam. Bet nestojas to, arī pagājušā gada vasarā rudenī ir slēgta līguma par to, ka ir jāveic izmaiņas būvprojektā par tūkstošiem eiro. Mēs šeit to neesam skatījuši, nu tas ir labs jautājums, kā izpildu direktors to ir slēdzis pats uz savu roku un tam līdzīgi, bet tas viss ir darīts, un tad ir jautājums par pedvālu, un tad lūdzu arī šos jautājumus ceļam gaisā un tad analizējam. Es arī minēju iepriekš, ka ir projektos sarežģītos, ir tāda lieta, ka bieži vien ir slēpti darbi vai zināmas problēmas ar to, ka kaut kas nav tajā projektā un tādas lietas notiek. Jā, nu, mēs lasījām vakar droši vien viss cītīgi, kad ir Rīgā ar jauno Rīgas teātri, kas notiek, ja, kur ir liels būvnieks mafija, un tagad vispār mēs nezinām, kas tur notiks, ja, un tā mēs te dzīvojam, bet es aicinātu tomēr uz detaļām un uz konkrētām lietām, ja, ko es arī minēju iepriekš, ja ir aizdomas par to, kad nav kaut kas izdarīts līdz galam, tad ir jāvērtē kopsakarā gan pašvaldības līdzšinējā darbība, kāpēc tas netika iekļauts, ka šobrīd tas ir jāmaksā. Kā radās šīs izmaiņas vēsturiski, ko es minēju no šī te projektēšanas līguma slēgšanas laika, un tad ir jāsaprot, vai tiešām pedvāli ir, biedrība pedvāli kā juridiska persona ir vainīga, un tagad mēs to nevaram izdarīt, vai tomēr arī pašvaldības vaina tur ir daļai, vai vienkārši tas ir tomēr neparedzams, nu, savā ziņā ārkārtas gadījums, un mums tas tagad ir jāatrisina. Bet, nu, kolēģi tiešām aicina arī turpmāk pieturēties pie zināmām konsekvencijām šajos jautājumos. Savādāk mēs tiešām nostādām cilvēks negluži ārtā situācijā. Līdz ar to es aicinu balsot par šo lēmumu un nevis tāpēc, lai tikai uz vienīgā argumenta, ka citādi nevarēs nodot eksploatācijā. Nu, tas ir diezgan loģiski. Protams, ka nevarēs nodot. Nu, protams, ka mēs pēc tam to naudu varbūt vispār zaudēsim arī to nelielu līdzfinansējumu, bet tas ir jautājums plašāk par to, ko mēs vispār arī darīsim nākotnē. Tā kā visas iespējas vērtēt, gan līdzšinējo praksi, gan citos projektos, bet tad, nu, kontekstā savstarpējā kopsakarie, nevis vienu mēs tagad tā analizēsim un pārējos tā zem segas vai zem galma. Paldies.
Vai deputāti vēl vēlās izteikt savu iedoklu? Paldies deputātiem, kas izteikuši savu viedokli ne tikai šeit domsēdē, bet arī pirms tam komitejās. Un es domāju, katram ir skaidrs balsojums, kā viņš šajā gadījumā balsos. Un neviens iemesls vai prečinie gadījumā varbūt viņš nav nepareizs, ja, bet ir tīri deputāti izšķiršanās atbalstīt. Jo, kāpēc es par to eksploatāciju pie Zeldaša kungs pieķēros, tas noteikti ir viens no maniem argumentiem, kādēļ es balsošu par šo lēmumu projektu, lai novestu iesākto darbu līdz galam. Vai deputātiem ir vēl viedokļi? Ja nav, tad es aicinātu deputātus balsot par sagatavoto lēmumu projektu. Kurš balso par? Jau zilāk, jā, bet tur saskaitīs balss. Paldies deputātiem par balsējumu. Kas balsē pret? Vai ir kāds deputāts, kurš atturās? Paldies deputātiem par balsējumu un... 11 deputāti par lēmumu projekts ir pieņemts. Un tagad 23. Darba kārtības jautājums par ielu tirdzniecību Dižmāras gada tirgu. Un lūdzu ar zīmēm.
Jā, labdien.
Labdien.
17. augustā notiks tradicionālais gadskārtējais Dižmāras gada tirgus. Šoreiz viss par garšaugiem. Un tādēļ ir sagatavots lēmuma projekts par īslaicīgu tirdzniecības vietu noteikšanu Dižmāras gada tirgus ietvaros. Vietas ir tradicionāli nemainīgas, kā katru gadu. Pielikumā arī ir vizualizācijas. Un tādēļ lūgums atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu.
Paldies par ziņojumu. Vai deputātiem ir jautājums saistībā ar sagatavoto lēmuma projektu? Nav viedokļu, priekšlikumu. Es varbūt ātri izteikšu vienu priekšlikumu, neskatoties varbūt tā Dižmāras gada tirgu, bet kas bija ar Talspilsētas svētkiem un viņa apjomu un tam pozitīvām atsauksēm un neskatoties lietiem. Bet es vēlētos varbūt, kad atnāktu uz X komiteja informatīvā daļā, noinformēt par šo svētku un kopējo koncepciju, nu arī par izmaksām, naudas lietām un tomlīdzīgi, lai mēs saprastu un vismaz deputāti varētu kaut kādā brīdī. Jūs noteikti esat plānojuši? Jau
mēs esam plānojuši un mēs ļoti labprāt, jo mēs strādājam pie to, bet man ir lūgums tā kā atlikt uz vēlāku laiku, jo visi darbinieki ir pa lielam atvaļinājumā, un mēs arī ļoti gatavojamies Dižmārai, un tas
tad
tiešām...
Dižmāras varbūt taps divas kopā.
Man liekas, ka būtu baigi forši, ja mēs tās divas lielos pasākumus izvērtētu pēc šo Dižmāras gadu tirgu.
Jā, paldies, es domāju, ka paldies, ka jūs sadzirdējāt arī šo nostāju. Vai deputātiem ir vēl kāda priešlikuma ierosinājuma? Ja nav, es aicinātu deputātus balsot par sagatavoto lēmumu. Kurš balso par? Paldies deputātiem par balsojumu. Un tagad pēdējais darba kārtības jautājums. Izpildu direktora pārskats par veikto darbu un pieņemto lēmumu izpildu gaitu. Un lūdzu ar ziņu. Pēc izpildu direktora atskaits. Ja?
Labdien, labdien vēl vienreiz. Izpildu direktora atskaita jums tika nosūtīta vakar ap pusdienas laiku, tāpat tās ar lūgumu jautājums, kas interesē iesūtīt e-pastā šorīt līdz 10:00. Ir saņemti pāris jautājumi. Es nelasīšu atskaitu noteikti iepazināties, bet nu tādus, teiksim, dažas lietas gribētu tikai vērst uzmanību. Protams, visur notiek ikdienas darbi, bet paralēli jau ir lietas, kas ir saistītas ar nākotni, darbi, vai darbi, kas vērsti nākotnē. Pirmām kārtām tas ir sākot jau, jau mēs strādājam nodaļas pie 2020. Gada, teiksim, darbiem, un arī ir darbi, kas tā kā nākotnē, kam būs ietekme nākotnē. Nu, piemēram, tātad juridiskajā nodaļā ir šie objektu privatizācija, no kuriem 11, atvināšana komisijā, no kuriem 11 tālāk aiziet uz domi, tātad tas ir tā kā nākotnes arī vēl turpinājums sekot. tiek gatavoti dokumenti vakanto amatkonkursu izsludināšanai. Tas ir būvinženieris, teritorijas plānošanas daļas vadītājs un pašvaldības policijas inspektors un būvvaldes vadītājs. Šajās dienās noslēdzās divi konkursi, būvinspektors, vides dizainers, un augusta sākumā noslēdzās konkurss uz taustnotu vakaru un neklātienas vidusskolas direktoras amatu. Tālāk, attīstības plānošanas nodaļas, teiksim, jau šajā lēmuma projektā redzējāt, viņiem jāsāk strādāt un domāt par Dižmāras tirgu, piedalīsies speciālisti pie tirgotāju vietas plānošanu, un tiek jau tiek vērtāti projekti konkursa daļa tausu novadam ietvaros. Tas nav tikai šajā nodaļā, protams, arī saistībā ar sabiedrisko attiecību nodaļu un arī teiksim, šeit daži darbi arī pārklājās vai tiek darīti kopā ar vairākām nodaļām. Tātad finanšu grāmatvedības nodaļā ir sagatavots rīkojums jau par 20. Gada budžeta plānošanas principiem. Tas ir parakstīts un tas ir, ja es nemaldos, ir jau izsūtīts. Jau. Tad runājot komunālajā nodaļā darbs, kas ir vērsts uz nākotni, tas ir šis te meža saimniecības darbības plāna. Sagatavošana ir sākta šī te plāna sagatavošana. Plāns būs vērsts uz 2025. Gadu. Tad jau šī te sadarbība starp vairākām nodaļām, un kurā ir arī sabiedrisko attiecību un mārketinga nodaļa iesaistīta, un šobrīd tiek noslēguma pasākums plānots un organizēts konkursam, kas jau tā organizatoriskā darba ir beigusies Talsu Brunzija jaustie, un arī es atgādinu, ka šajā rudenī pie mums Talsos tiks rīkots 6 Kurzemes pašvaldības sadarbības pasākums, jeb sadraudzības vizīte, un arī šo pasākumu mēs esam sākuši jau plānot. Tālāk, kas ir vērsts vēl arī tā kā uz nākotni, uz turpmākajiem mēnešiem, līdz 1. septembrim IT nodaļai ir jāpabeidz, kas arī ir loģiski, 1. septembris jāpabeidz datortehnikas sagatavošana, izglītības iestādēs un uzstādīšana. Runājot vēl par, jau par 20. Gadu, kultūras un sporta attīstības nodaļā gan kultūras daļā, gan arī sporta daļā ir sākts darbs pie 20. Gada kalendārā plāna izstrādes, laicīgi to varētu iesniegt, un ir, nu jau beigu fāzē ir, vismaz kultūras daļā, ir normatīvo dokumentu izstrāde, ko, nu, varēsim strādīt priekšā augstu otrajā pusē, laikam, ja labi viss veiksies. Tā. Tāpat arī turisms jau dzīvo nākošajā gadā, jau izstrādā turismu pasākumu kalendāru nākošajam gadam. Un šobrīd arī notiek darbs pie turismu dažādu maršrutu plānošanu. Gan Valdemāra pilī, gan arī mājas lapai sadarbībā ar vienmēr tikko tātad šeit turisma maršrutu apkopošana. Par izglītības pārvaldu runāt, par izglītības nozari, tātad, nu, tur, kas šeit tā kā vasara ir, tad arī tiek rīkots vasaras nometnes, tās vēl turpinās, un kas ir tā kā uz nākotni, tas ir šis jau sastādīts, ir jau izglītības iestādes apsakošanas plāns, tātad to, ko izglītības iestāde katru gadu pirms mācību gadu sākuma dara, tātad tas šis te jau ir jau saplānots kādā veidā un kādā kārtībā to darīs. Par pārvaldēm runājot, tur ir, es tādu kopsavilku var teikt, tur, protams, katram ir savi konkrētie darbi, bet nu, kopumā skatoties tie pirmām kārtām darbi, kas saistīti ar teritorijas uzturēšanu labiekārtošanu, tās ir zāles pļaušanas, stādījuma kopšanas un ceļu labošana, uzturēšana, greiderēšana, ceļu bedrīšu remonts. Un plusā vēl nevisās pārvaldēs, bet tomēr lielākajā daļā ir šie te vietēji mēroga, vai nu pagasta svētki, vai pilsētas svētki. Jā. Tā, tas par to lielā, nu, ļoti ātri, kas ir noticies par notikumiem. Tad es vēl gribētu labot vienu kļūdu, bet kas arī ir saistīts ar varbūt nevis pirms uz tiem jautājumiem, jo tā kļūda arī saistīta ar jautājumiem. Tātad ir saņemts jautājums no deputāta Astratova. Pirmam kārtām ir nepieciešama papildus informācija, kas ir norādīta atskaitē, ka ir sagatavoti 5 kapitāla daļu turētāju lēmumi. Tātad ir juridiskā nodaļa sniegšot informāciju, par ko šie lēmumi ir sagatavoti.
Šajā periodā ir sagatavoti 5 pašvaldības kapitāla daļu turētāju lēmumi. Viens ir par Talsu un Amsaimniekam par valdes priekšsēdētāju daļējo atvaļinājumu septembrī. Tad divi ir Talsu televīzijai par valdes locekles dalību Rebaltika organizētajā starptautiskajās apmācībās Stokholmas ekonomikas augstskolā Rīgā. Un divi ir Talsu ūdenim par divu paskaidrojumu pieprasīšanu. Viens ir par valsts vides dienesta Ventspils reģionālās vides pārvaldes lēmumiem diviem, par veiktajiem pasākumiem un atskaišu iesniegšanas termiņiem par notekūdeņu attīrīšanas iekārtām pastendē. Un otrs ir par pasākumu plānu, norādot konkrētus pasākumus un termiņus sabiedrības finanšu situācijas uzlabošanai.
Paldies. Varam turpināt atbildēt uz deputātu uzdotajiem jautājumiem.
Un otrs jautājums vai par iepirkumu pirmskolas izglītības iestādē vīnodziņa projektēšana un būvniecība, vai ir saņemtas pārsūdzības, un ja nav, tad kādi būs turpmākie soļi projekta realizācijas nodrošināšanā. Tātad iepirkuma komisija lēmumu par, nu, kā vecam mēs sakam, par uzvarētāju pieņēma 12. jūlijā un vēstules pretendentiem ir izsūtītas 15. jūlijā un pārsūdzības termiņš ir 10 dienas pēc šīs informācijas izsūtīšanas. Tad līdz ar to tātad pārsūdzības pēdējā diena ir rītdiena, 28. jūlijas. Un līdz ar to es arī gribētu tad labot kļūdu, kas ir rakstiskajā projekta progresa pārskatā 6. Lapā atbilstoši. Tur ir norādīts 23. jūlijas, acīm redzot ir skaitīts no tā datuma, kad ir pieņemts iepirkuma komisijas lēmums. Tātad gaidām rītdien pēdējo dienu, cik šo informāciju šobrīd izskatās, ka šobrīd līdz šodienai vēl pārsūdzības nav un sūdzības. Par to, par nākotni runājot, tātad par nākotni visi ir atkarīga no finansēšanas avota un no finansēšanas kopējās summas un, iespējams, arī tad no projekta realizācijas laikiem, nu, nevis no laikiem, bet no termiņa, kādā mēs, teiksim, vēlētos redzēt gatavu šo te būvi. Tur varētu būt dažādi varianti vai dažādi šie projekta virzības gaita. Es domāju, ka ir par to deputātiem jārunā un jāvienojās. Būs vairāki priekšlikumi un acīm redzot pirms oficiālā, nu, pirms tiks pieņemts galīgais lēmums, tie visi ir jāizdiskutē, jāsaprot riski vienā, otrā, trešā, ceturtajā variantā, un tad mēs varēsim atbildēt, kāds būs tālākā gaita šim te projektam. Bet tātad kopējā summa, lai mēs saprastu, par ko iet stāsts, tātad ir kopīgā cena, ir 2,9 miljoni bez PVN. Tātad pieskatam PVN klāt, tad ir 3,4. Ja? Labi, paldies!
Paldies un deputātiem, ja ir vēl kādi jautājumi, jā, Lūdzu Glūzes kundze un pēc tam Spēkungs.
Man būs 3 jautājumi. Par sagatavotā rīkojuma projektu 2020. Gada budžeta plānošanas principiem būtu jauki, ja jūs arī mūs iepazīstinātu ar šo te rīkojumu, vai tas būtu
izsūtīt? Izsūtīt, jā. Labi.
Jā, paldies. Jā,
labi.
Otrs jautājums man šajā te atskaitē būtu gribējies redzēt arī pieaugušā izglītības centra atskaiti par darbu, un, bet tā kā viņi šeit nav, tad es nezinu, vai mēs jau arī esam iepriekš runājuši, kad lūgums bija aicināt uz X komiteju, tad domas vadībai droši vien, tad nu, lūgums man risināt, jā, šo te. Un es ceru, ka komitejā mēs, jā, pie šī te jautājuma. Un tad man jautājums ir par, tad tiek gatavots paskaidrojums tiesai par tirgus būvprojektu. Sagatavot atbildes, jā, kampaini par sinagogas būvprojektu. Nu, es, man tā ir pirmā dzirdēšana, un kas tas par tiesas procesu, un būtu jauki, ja deputāti būtu par to informēti, nevis uzzinot šādā veidā, vai kaut kur nākotnē lasot mēdījos, ja, tā kā, nu, es domāju, ka neesi vienīgā gribētu zināt, kas tas par tiesas procesu ir.
Mums ir vairāk tiesas procesi, un viņi ir regulāri, bet tas ja tieši būtu konkrēti,
vērtīgi, jā, arī deputāts, protams, informēt.
Tas ir, varbūt, es arī atsevišķi, bet tieši pa konkrētu jautājumu es arī aicinu atbildēt.
Atbildot uz šo jautājumu, var informēt, ka no Kurzemes rajona tiesas ir saņemta vēstule ar prasību sniegt paskaidrojumu. Tātad Talas novada pašvaldība šajā lietā dotajā brīdī ir kā atbildētāja, kā trešā persona ir Sija Alberta projekti, un prasītājs ir Sija kampaina, strīds ir par autordarbu, par autortiesībām, un šī vēstulē atbildes sagatavošanas termiņš ir 1. augusts, dotajā brīdī jau, nu, gribētos teikt, 95% jau no šīs vēstules atbildes ir sagatavoti, un man ir arī doti norādījumi, tad, kad vēstule būs gatava, un gatava sūtīšanai uz tiesu, kopijas nosūtīt arī deputātiem.
Paldies.
Lūdzu, un Spēkums.
Man īsti nav jautājums, man būtu, es vēršos ar tādu lūgumu, es nezinu, pie ko. Jūs zinat, kad novadā tūlīt teju ir jau gandrīz sākusies ražas novākšana. Šondēļ uz beigām viņa uzņems lielākus tempus un jautājums lūgums būtu par stendi. Vai tā tad nav nekāds noslēgums, ka stendē ir koncentrējušies ļoti daudz graudu un rapšie pirkšanas punkti? Un mēs visi zinām, kad stendē notiek ūdens saimniecības projekts, es biju šodien arī aizbraucis apstīties, tur it kā tur nekas vairāk nenotiek, bet iela izrakta, ir vēl daudz bedru un dažādi šķēršļu, es vienkārši lūktu, nu varbūt tās tur ar būnieku un varbūt, ka tur var kaut ko izdarīt, lai vienkārši neveidoties nākošajā nedēļā, nevajadzīgi sastrēgumi, jo saprotiet, ka tur tūlīt ies lielijaudas tehnika, tur nebrauks tikai ar vieglajām mašīnām, bet tur būs arī traktori ar milzīgi lielām tonnāžām, un vienkārši, nu, lai tas viss varētu noritēt raiti un bez starpgadījumiem, lai vienkārši tur nebūtu nekas tāds.
Labi, cik es zinu, tad projektu realizē Talas ūdens, un tas ir, nu, Talas ūdens ir pasūtītājs, bet es nodošu pārvaldes vadītājiem, lai viņš to jautājumu tur par
risinu. Vai deputāti vēl kādam ir jautājumi, vai kāds vēlas izteikties, lūdzu, Zilderkungs?
Man ir jautājums, var atsūtīt, nu, man noteikti varbūt visiem deputātiem tos 5 kapitālai turētāji lēmumus, saprot, ka būs, var aizsūtīt Lūdzes kundzē rīkojumu, tad jau tur kā tos pašus var atsūtīt ar mums. Varēsiet atsūtīt?
Man jautājums?
Jā, nu...
Mēs to varam nodrošināt, jā. Tehniski varam.
Tad, nu, šodien rīt, kad jūs varat, jā. Tad ir jautājums par tiem paskaidrojumiem. Tur bija norādīts, ka viņus sūtīs, tas būs pirms vēl nosūtīšanas projekts atsūtīs, jā? Vai kā viņus sūtīs tos paskaidrojumus tiesai?
Tad, kad būs sagatavot jau gatavā vēstuli tiesai, ko mēs sūtīsim, tāsim to pašu vēstuli arī izsūtīt deputātiem.
Bet tad man lūgums tā, ka ļauj deputātiem iepazīties un tomēr nesūtīt uzreiz, es mums dot kādu laiku nelielu apskatīt un varbūt kādam būs kāda priekšlikuma. Tas būtu ļoti vērtīgi, jo Es diezgan labi atceros šo lietu, un no, tur es neredzu nekādas variantas tam prasītājiem, jo toreiz tik ļoti rūpīgi izvērtās no visām pusēm, jo tie īstie autori visiem tam procesam ir Albert projekti. Viņi arī ir parakstītāji, projekta izstrādātāji, un tāpēc arī toreiz tāds solis tik spērts. Bet man būtu lūgums pirms sūtīšanas, lai nebūtu kaut kāda pārpratuma pēc tam atkal, kad kaut kas ir aizsūtīts un varbūt kāds teikums vai kas, nu, Man būtu lūgums pirms sūtīšanas to atsūtīt.
Nu, tā kā es saprotu, ka tas ir diezgan liels un apjomīgs darbs, kas ir jāiegūda, lai šo te vēstuli sagatavot, jo tur ir gan laika periods liels, gan arī, es saprotu, lieta ir pietiekami sarežģīta, ja šīs te vēstuli nu, būs sagatavota ar laika rezervi, tad mēs jums varam projektu nosūtīt, bet šobrīd simtprocentīgi apsolīt to, ka mēs projektu varam pirms kādu laiku aizsūtīt. Nu, nu
es domāju, sapratu to domu, jā, varbūt es jau saprotu, kad ir jau gandrīz gatavs, viņš tad, var atsūtīt, bet, un, ja tur ir kādu labojumu, vienkārši, nu, mēs varam tad tās detaļas tur beigās, bet, nu, tas vismaz tas kopums ir sagatavots, jo tur ir 30 dienu laikā jāsniedz, un tas termiņš jau būs beigās, jā, vienkārši tad es arī saku, ka varbūt var atsūtīt, mēs varam apstīties, ja, nu, kādam bez manis vēl interesē. To mēs varam sarunāt.
Ja šī laika rezerve būs, tad jā, bet es jums šobrīd nevaru apgalvot, ka šī laika rezerve būs.
Kad ir pēdējais datums?
1. Augusts. Teicu jau.
Bet tad jau šobrīd principā ir gatavs. Es sapratu, jūs pirmī teicāt. Kolēgi.
Nav 100% gatavs.
Nu 95% tad to var atsūtīt.
Procentiem nevācēšu pateikt.
Nu, tur... Es varbūt, Edgar, varbūt, kad ir laiks vienkārši aiziet arī pie jurista, kas arī sagatavo un uz vietas var apskaities un iziet
caur. Tomēr vēl darba variants.
Jo zaļu materiālu.
Uz vietas tas nav tik vērti. Tas ir jāskat, lai jālas datorā, tur nevar tā uz vietas lasīt tā kā bibliotēkā juridisks materiāls. To es no pieredzes saku. Tad var lūdzu viņas atsūtīt tos 95%.
Tad, kad viņas ir gatavs.
Vai tur ir kaut kas slēpjams, nevar tieši atsūtīt?
Slēpjams nav, bet tas ir darba materiāls. Un, zinot, pēc pieredzes, ja pēc tam darba materiāla kaut kādu neveiklāku teikumu vai vēl negatavu domu izrauj no konteksta, jā, un to, teiksim, ļoti tā uztver, tad nu, tas nav patīkam tam darbiniekam, kas ir to gatavojis.
Nē, nu, starpība jau tam nav it kā, jo jūs jau sūtīsiet jau kurā gadījumā. Es trešoreiz saku, tad jūs atsūtīsiet, nu, ja nu kāds atļausies kaut ko teikt, tas būs jau, kad būs parakstīts. Tā kā nu, starpības jau nav, vai pirms parakstīšanas, vai pēc parakstīšanas. Nu, vai tiešām jau
atsūtīt. Labi, tajā brīdī, kad mēs dosim domu priekšsēdētājiem uz parakstu, mēs izsūtīsim jau visiem
deputātiem. Nu, ja jūs dosiet viņam uz parakstu, tad ir pavēl. Tad jūs negribat dot pirms parakstīšanas.
Zeldarkungs, jūs ļoti labi
citējāt. Negatavu variantu,
nē. Nē, es vienkārši, Karola kungs, jūs te sludināt to caurskatāmību un atklātību, nu tad lūdzu, visi deputāti vienojamies šim kopīgam darbam un atsūtiet, nu kāda ir problēma?
Zeldarkungs, jā, jūs ļoti labi
dzirdēt. Ja jūs gribat kaut ko slēpt vai kaut ko citu darīt, tad tā ir cita lieta.
Jūs
atcerāties, ka es arī savā laikā aicināju deputātus iepazīties, un tad jūs sludinājāt, mēs esam atklāti, tagad viss var nākt un saņemt. Nu tagad ir bišķi tā kā vesels liedes, Jūs uz sevi paskatāties
arī no
malas.
Ko?
Man ir jautājums tālāk. Man ir jautājums par tām regulārām tiesvedībām. Cik ir, Karola kungs teica, ir regulāras tiesvedības? Cik šobrīd ir šādas tiesvedības? Nu, tur tika minēts, ir regulāras tiesvedības. Cik šobrīd ir?
Konsultējoties ar darbiniekiem, mēs esam, tātad šīs atbildes sagatavošanā, mēs esam arī atkarīgi arī vēl no citas informācijas savākšanas, bet man šobrīd darbinieki saka, ka prognozēja, ka 31. Jūlijā šīs te vēstuli varētu būt sagatavota, un tad viņi būs, tad mēs viņums, un šis te laiks, tad, protams, tad vēl ir, un nākošajā dienā mēs tad izsūtīsim, jā.
Nu,
Un nāk šis jautājums.
Es vienkārši nebūšu tajā 30. Un arī pirmdien, es tāpēc arī saku, var šodien atsūtīt, vai tas ir tik sarežģīti. Es vienkārši, nu, kā cilvēks, kas, nu, šo lietu zina, no kur ir problēma, kolēģi? Nu, mēs te nespēlējam ciru katrā.
Nē, nu, ir no problēmas
nu, ir pabeigta vēstule, vai tad viņi nevar atsūtīt?
Zildarkums, nu, kas tur no problēmas punkt? Aiziet uz pie darbinieku un arī izteikt savus vežu. Šis te ir nevis tā labi, es te saku, šādi tā vēstule tika sagatavot, viņi nosūtīt. Tas ir
Nu, Karola kungs atkal nesaprot to pasrunāt. Pat tām regulārām tiesvedībām, lūdzu.
Ar ko?
Jūs minējāt, tur Karola kungs ir regulāras tiesvedības. Cik tad šobrīd ir viņas tās tiesvedības pašvaldībai?
Jūs ar.
Nu, tas izklausījās tā, ka mums ir regulāri tiesa darbi. Tagad es gribu zināt to, ko viņi ir pašvaldībai.
Precīzi mēs jums neatbalgzēsim.
Tad jūs to varat atsūtīt e-pastā, arī uzskaitīt, kāds ir šobrīd konkrēts tiesvedības?
Varam paskaitīt, jā, un atsūtīt e-pastā.
Paldies. Tad man ir jautājums par tādu svarīgu lietu, kā izpildu direktora amats. Vai šajā sakarā šobrīd notiek kādas darbības, kas notiks tālāk?
Tas ir jautājums man?
Jā.
Tas nav jautājums man.
Nu tad, Karola kungā.
Es ceru, ka arī mēs vienosimies par nākšo datumu, ir izteikta konkrēta priekšlikuma, kā mēs varētu arī deputāti izraucīties izpildu direktoru. Man doma ir, un es arī to gatavosimies, vienosimies par 29. datumu, kad arī būs konkrēts priekšlikums, kā mēs šo izpildu direktoru varam izraucīties.
Nē, nu es jau uzrakstīju e-pastā, ka šajā datumā es netieku. Tātad līdz ar to, vai nu mēs tad
netiekamies. Noteikti, ka kāds no jūsu partijas pārstāvjiem arī būs.
Nu, Kroto kungs arī rīt varēja kāds cits tikt viņa partijas, lūdzu, kā piemēram jūs. Tad man ir tāds tomēr zinām konsekvence. Ja ir šāds jautājums, tad lūdzu sniedziet atbildi.
Zaldir kungs, minētais datums deputātiem par tikšanos.
Nu, būs atpakaļ.
Divu nedēļu atpakaļ. Iespējams, ka nebūs. Jā, pēc tam izrunāsim šos jautājumus. Es jums pateicu, kad es esmu
okay. gatavs sniegt savu skaidrības vietu. Nav. Man ir vēl tad jautājums tāds. Mēs skatījām Finanšu komiteja un Tautsainiecības komiteja jautājumu par šiem te zemeslīkšņu iepirkumiem, ka būs... Tautsainiecības komitejā bija deputāti, kas kā Kroto kungs vispār gribēja atcelt to visu un neņemot vērā visu šo te valsts iestāžu norādījumus un tā tālāk. Nu, bija diskusijas, tad tomēr izdevās beigās jāatzīst ar lielām okām tomēr atcelt un nepieņemt un atlikt. Tad šobrīd ir kāda situācija? Viņš tiks virzīts tālāk?
Vai? 5. datuma, 5. augusta Tautsainiecības komitejā tiks atgriezīsimies.
Jo, kāpēc es to prasu? Es saprotu, ka bija pārvaldes vadītāja tikšanās, un tajā ir skaidri pateikts, ka neko nemainīs. Tad kāda ir tā situācija šobrīd?
Mums bija tā kā es jau teicu komitejā, mums bija tikšanās ar pārvaldes vadītājiem, šo jautājumu mēs izrunājām. Tiek viedokļi bija dažādi, bet nu beigās mēs novienojamies par vienu viedokli, un tas arī tiks komitejā stādīts priekšā.
Nu, tas ir kāds noslēpums, tagad to nevar teikt?
Bet kāds sakars domas iedēja?
Nu, kāds sakars? Nu, mēs runājam par izpildvaras jautājumiem, par konkrētiem izpildvaras jautājumiem, par ko ir ļoti liels diskusijas bijušas. Man ir konkrēts jautājums. Kas tur slēpums?
Pārvaldes vadītāja kopējais viedoklis bija, kad šajā brīdī tomēr atcelt šo savu to sākotnējo priekšlikumu par zemeslīkšņu iepirkuma sliekšņu maiņu nostrādāt pēc šī te nolikuma gadu. Tas ir šajā līdz šī gada, es nepateikšu pretīs datumu, kad pieņēmām tos iepriekšos, bet līdz rudenim tajā brīdī arī cerībā, ka būs zināmi nākošā gada budžeta skaitļi un budžeta, nu, teiksim, finansējums, vismaz provizoriskais pa pārvaldēm, un tad atgriezties pie šī jautājuma par zemeslīkšņu iepirkumu sliekšņiem.
Tad šobrīd nekāds tur... Nekādas izmaiņas šobrīd netiek veikts, tas ir skaidrs, jā.
Bet Tautsainiecības komitejā tik skatīt šis jautājums tā kā lēmā Finanšu komitejā, kad ir jānovirz
jā, atpakaļ. Jā, bet nu tad skaidrs, jā, paldies.
Bet tāds priekšlikums būs no pārvaldes vadītājiem, ko liku noskaidrot.
Vēl jautājumi. Lūdzu, nervēt, jā.
Atgriežoties pie Talsu tirgus pārbūves, mūžīgais jautājums, kas man vienmēr neliek mieru. Es lasu par to, ka šajā izpildu direktora atskaitē ir rakstīts, ka ir noslēgts līgums par pilnā būvprojekta izstrādi. Kas notiks ar nepamatot samaksāto avansu, kas tika samaksāts CIA kampaņa par būvprojektu, kas joprojām nav izstrādāts? Vai pašvaldība centīsies piedzīt šos te zaudējumus? Kāpēc jā, kāpēc ne un kad tas tiks izdarīts? Paldies!
Es domāju, ka plašāka informācija par šo jautājumu tiks sniegt Tautsainiecības komitejas deputātiem. Uz doto brīdi mēs pie šie tavas tirgus jautājumi noteikti atgriezīsimies, bet uz doto brīdi tā izpildu var realizēt mūsu pašu pieņemto lēmumu. Es domāju, ka mēs pārināsim ar deputātiem, kāds būs vairākuma viedoklis, un tad arī šis jautājums tiks skatīts. Un es aicinātu arī tiešām sevi, ka jautājumi daudz, varbūt izlasot atskaiti, viņi rodās, bet paldies pirmkārt tiem deputātiem, kas šos jautājumus sagatavo un iesūta līdz 10:00 šajā dienā, lai izpildu varēja vēl ir pāris stundas laika sagatavot konkrētiem jautājumiem, nevis ņemt visu laukumu. Es aicinātu iespēju robežās izmantot šo šo priekšrocību, šo doto iespēju un šo cēlu jautājumus, lai izpildu varu sagatavot detalizētāk nekā varbūt kādreiz izklausās šīs atbildes, ko mēs varam sniegt šajā brīdī.
Iebildi arī varbūt tad mēģināt sūtīt ātrāk, ja es vakar saņēmu viņu divos pēcpusdienā, nu man arī ir pāris stundas, lai vispār tiktu klāt un tad vēl saprast un tā tālāk un izvērtēt. Līdz ar to, nu tad te tā apusē vajadzētu saprasties.
Nu, mēs laiks salīdzinot ar to saņemšanas un līdz desmitiem iesniegšanu, no desmitiem līdz šim brīdiem, es domāju, ka domas sēs laikā. Nē, bet tas ir vienkārši, vai deputātiem vēl ir jautājumā? Lūdzu, norimies.
Par šo komentārs, jā, deputātu pieprasījumi ir jāiesniedz vismaz 7 darba dienas pirms kārtējās domas sēdes, tad arī izpilddirektora atskaites pieļauj, ka būtu vismaz pāris dienas iepriekš, ja ne pat lielāka laika posma. Es saprotu, ka atskaitē norādītās lietas attiecas arī uz pēdējām dienām, bet nu pieņemot to, ka pēdējā informācija tiks izstāstīta domas sēdē, tad šo te atskaiti tiešām varētu sagatavot laicīgāk. Es domāju, ka nevienam nebūtu iebildumi.
Es arī domāju, arī izpildu varēja nebūt iebildumi, jo tas jautājums mēs varētu atbildēt tie kas rakstīs iesniegt. Nu, tas ir diskusija, jā. Šajā brīdī, es domāju, atskaita netiek kavēta, atskaita tiek apkopota un viņi tiek izsūtīti līdz, ko viņi ir gatavi. Vai deputātiem vēl ir jautājums saistībā ar izpilddirektoru? Atskaita. Ja nav, paldies deputātiem par darbu, paldies darbiniekiem par darbu. Līdz ar to es pasludinu domas sēdi ar slēgtu.